Францішак атрымаў віншаванне з 80-годдзям ад вязняў турмы ў Падуі, і зняволеныя звязаліся са святым айцом з дапамогай праграмы Skype. Размова адбылася ўчора вечарам праз звычайны смартфон. Павіншаваць пантыфіка сабраліся каля 60 чалавек: вязні, супрацоўнікі турмы і валанцёры. Зняволеныя прызналіся, што моляцца за папу і назвалі яго дарам Святога Духа. Яны распавялі, што яго словы і штодзённае сведчанне заўсёды ўмацоўваюць іх надзею і мары. Францішак падзякаваў за віншаванне і нагадаў, што надзея ніколі не расчаруе.